Svetovalnica.
Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Dobro jutro, dober dan tudi tokrat v svetovalnici, ko se bomo posvetili razvoju govora pri otroku in seveda težavam povezanim s tem. Pri večini otrok poteka razvoj govora normalno, raziskave potrjujejo, da imajo pri razvoju govora pomembno vlogo tako genetske in psihomotorične danosti, zdrava govorila, dober sluh ter tudi dejavniki okolja. Kaj pa, če se pri razvoju kaj zaplete? Katere so najpogostejše težave, kako jih odpraviti, ali lahko rečemo, da je za odpravo katere odgovornih težav že prepozno? Nadaljavo danes v svetovalnici pozdravljamo logopedinjo Simono Levc. Lep pozdrav.
Dobro jutro.
1-512-10-00 pa je naša telefonska številka za vsa vaša vprašanja, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Gospa Levc, za začetek morda vprašanje. V času epidemije je vaše delo verjetno nekoliko težje.
Ja, dobro jutro vsem. Seveda se tudi pri nas epidemija pozna tako, da jaz konkretno, ki delam šolsko populacijo otrok, delam z njimi nadaljavo. Tudi preko Skypa in drugih kanalov, tako da nekako ne pustim otrok brez obravnave, ker enostavno je predolgo, da bi tisto, kar smo že naredili, šlo v nič. Seveda so te obravnave nekoliko drugačne, krajše, ker otrok ne vztraja tako dolgo nadaljavo kot pa v živo, kjer ga motiviraš z raznimi umestnimi igrami, dejavnostmi, ampak vendar le vzdržujemo to govorno kondicijo tudi tako.
Je pomembno, da se vzdržuje, da ni teh premorov verjetno, ne?
Ja, pomembno je. Tu je zelo pomembno, da je kontinuirano, da se delajo vajce. Tudi v času, mogoče, ko starši zdaj ne morejo do logopedov, nekateri sicer delajo v zdravstvenih domovih, v bolnišnicah, verjetno, kjer imajo pogoje za to. Vendar tisti starši, ki že imajo vaje in jih že delajo, bi svetovala, naj to opravljajo doma po navodilih, tako kot nazadnje, ko so bili pri logopedini, naj zaradi tega ne obupajo, naj ne nehajo, naj nekako spodbujajo svoje otroke, da kljub temu vajice naredijo vsak dan, da do časa, ko se spet vse vzpostavi in pridejo tudi v živo k logopedu, seveda potem to se obnovi in pelje dalje. Tako da bolj problematični so tisti, kjer otroci imajo težave, pa še niso prišli do logopeda. Tam je seveda težava večja, ker se bodo verjetno tudi te vrste nekoliko povečale. Naj poiščejo na svet, če se da tudi telefonsko, tudi nadaljavo, da otrok predolgo ne ostane brez ustrezne pomoči.
Okrog prvega leta se pojavi prva beseda, med prvim in drugim letom uporablja vsaj 10 posameznih besed otrok. Pri dveletniku pričakujemo, da razume in uporablja vsaj nekaj 10 besed, ter tudi začenja tvoriti prve stavke. Do 4. leta naj bi bil nekako govor razumljiv širši okolici. Marsikaj se verjetno pokaže v tem obdobju, če je z govorom kaj narobe, kaj denimo lahko opazimo?
Ja, seveda, že hitro lahko opazimo zaostanek v govornem razvoju, a ne otroka. To je, recimo, če 2-3-letni otrok ne govori posameznih besed, potem ne začne tvoriti stavkov. Pojavijo se tudi razna odstopanja v izgovorjavi, vendar tu tako zgodnem obdobju ima otrok še čas, recimo, da za R, za sičnike in šumnike, in takrat, če ne govorimo o pravi govorni motni, kadar gre za izolirano za to težavo, predvsem nas skrbi, če se otrokov govor ne razvija, če ne začenja govoriti, če ne kaže želje po komunikaciji, ampak vedno jaz tu potolažim starše, da naj bojo pozorni na to, kako otrok posluša, kako dojema njihova navodila, ker nekateri otroci so govorno šibkejši in tudi pri teh zaostankih, smo pozorni na otrokovo razumevanje, ker vemo, da prvo leto otrok samo posluša in smo pozorni na to, kako razumeva navodila, potem nam je pa zelo pomembno, kako govori, vendar je tudi tu v spredju razumevanje. Če otrok v tem obdobju, ko se pojavijo težave, ko ne razvija govora tako, kot bi moral, dobro razumeva navodila, vidijo starši, da je tista iskrica, da naredi nekaj, da pokaže nekaj po navodilu, potem skrb ponavadi ni tako pereča. Če pa ob tem, da je otrokov govor slab, da se slabše razvija, ni tudi razumevanje, takrat je pa to en tak mali alarm, da je treba čim prej poiskati seveda pomoč logopeda.
Včasih je tako, da res otroci ne slišijo dobro in potem govor zamuja, ne?
Ja, zdaj, eno je, da ne slišijo dobro, da je to res organska motnja sluha, ne, takrat seveda v tem primeru govor verjetno kasni, vendar tisti, ki delamo s to šolsko in vrtčevsko populacijo, opažamo, da otroci v zadnjem obdobju slabše poslušajo, pa ni tu organskega vzroka, da ne bi slišali, enostavno so navajeni nekako preslišati naš govor, naša navodila predvsem in tudi takrat, kadar ni dobro razvita ta slušna pozornost, ki je zelo, zelo pomembna, se lahko to nekoliko pozna tudi na govoru. Ne? Tako da jaz vedno na vseh mojih predavanjih in kadar imam priložnost pri teh otrocih, ki so vodeni pri meni logopedsko, poudarjam pomen zgodnjega poslušanja in da se to razvija tudi potem naprej.
Se pravi, pomembno je, da ustrajamo, da vendarle starši ponavljamo neka navodila, da se ne zadovoljimo kar z ugibanjem, češ, kaj bi zdaj otrok rad.
Ja, zdaj, dokler otrok govori tako, da je njegov govor nerazumljiv, seveda ga v prvi vrsti razumemo starši. A ne? Zdaj, vsak otrok bi rad ugajal staršem tudi z govorom in ko bo zmogel reči določeno besedo pravilno, jo bo sigurno povedal. Dokler je zelo majhen in tega ne zmore, takrat ga ne silimo, da bi on ponavljal pravilno besedo, recimo, če ne more reči žoga, a ne? In mi silimo reči žoga, pa ne more, pa bo vedno rekel samo žo, a ne? Ker je star recimo leto pa pol in bo rekel žo in ga bomo mi silili žoga, bo enostavno utihnil, ker mu ne bo uspelo. Ne? V teh govornih poskusih se ne bo počutil varnega in bo raje tiho, kot da bi povedal. Zato nekje do tretjega, tri in pol velja pravilo, če otrok določeno besedo nepravilno pove, da starši za njim samo pravilno ponovimo, tako kot bi se mi učili tujega jezika. Ne? Če reče žo, ko nam prinese žogo, mi samo ponovimo žoga, lepa žoga. Žoga je mehka, da otrok večkrat sliši to besedo, si jo dal v bistvu v svoj ta slovarček, ne, in ko bo zmogel, bo tudi pravilno povedal. Razlika je pa potem, ko že hodi k logopedu, ko ga določeno glasove ali besede že naučimo pravilno izgovarjati, takrat pa potem logopedi opozorimo, zdaj ga je treba pa opozarjati tudi v spontanem govoru. Ne. Prej je pa to nek proces, ki traja pri enih dlje, pri drugih manj. Če smo pa pri poslušanju in navodilih, pa seveda tu bi pa rekla staršem, da ko dajo neko navodilo, naj ustrajajo, da otrok potem navodilo tudi nekaj naredi, ker ogromno krat v dnevu se zalotimo, da dajemo neka navodila in potem dovolimo, da otrok pač ne reagira na to navodilo, takrat se pa izgublja to dobro poslušanje, ta dobra slušna pozornost in se lahko kar lepo izgubi tja do šole, ko bi moral pravzaprav otrok prisluhniti cel jutranji razlagi učitelja in tega ne zmore. Ne? Tako da, kar se tiče navodil staršev, bi jaz rekla, ne jih ponavljati v nedogled, navodilo dejte otroku enkrat, kvečemo ga še enkrat ponovite v njegove bližini in takrat strajate, da to naredi na tak način, ga seveda tudi naučite dobro poslušati.
Nekateri se z otrokom pogovarjajo pootročeno, uporabljajo malčkove besede, ki jih seveda v slovarju ni. Kaj pravite na to?
Ja, zdaj, mala bitja nas čisto prevzamejo. Ne, jaz sem pred kratkim postala babica in ko se približam temu dojenčku, nagonsko je govor drugačen, melodija glasuje drugačna, ampak jaz se zavedam, da vseeno na nek način uporabljam pravilne besede in to ljubezen do otroka, to nežnost lahko izrazimo tudi z milim glasom, z nežnim glasom, z melodijo govora, ne rabimo popačiti beseda. Ne? Z otrokom pač naj bi govorili čim bolj pravilno, saj starši, mogoče babice in dedki smo tu malo lahko zakdaj tudi izuzeti iz tega, smo lahko tudi malo drugačni v govoru, ampak ko pa otrok potem res že zelo posluša in se govora uči, smo pa mi kot govorni model zelo pomembni, zato je važno, da govorimo pravilno in seveda tudi preko nekih pravljic dobivajo otroci ta knjižni pravilni jezik. Ne.
Nič hudega, če z njim govorimo v narečju, ne? Dobijo potem
ne,
ta zgled,
narečje je stvar okolja, normalno je, da starši govorijo z otrokom v narečju, otrok se bo v vrtcu, v šoli naučil tega knjižnega jezika tudi z branjem, kasneje prej skozi naše branje, tako da normalno je, da v narečnem okolju z otrokom govorimo narečno, seveda pa pri tistih besedah, ki so zelo specifične za neko okolje, neko narečje, recimo pri nas se je včasih reklo tudi šporherta, ne, štedilniku, Normalno je, da otroku ob tem poveš tudi pravilno besedo, a ne? Da ve, katera je pa tista prava. Drugače pa seveda nareče ne moremo spreminjati. To je nekaj, kar je v nas in je tudi naravno in je čisto prav, da je.
V svetovalnici danes gostimo logopedinjo Simono Levc in govorimo o razvoju govora pri otrocih, seveda tudi o težavah. Največkrat starši slišimo problem pri črki R. Kako je s črko R? Kdaj je čas, da jo osvojijo, kako jo osvajajo? Ali so tukaj lahko kakšne bližnjice?
Ja, črka R je tista, ki res marsikomu dela problem in predvsem so vajice tu kar dolgotrajne, če gre za eno tako slabšo gibljivost jezička. Zdaj, za R rečemo logopedi, da imajo otroci čas, da ga pravilno povedo tja nekje do petega leta, se pravi naj bi ga pred šolo, ampak še vedno v šolo pride kar veliko otrok, ki tega glasu še ne zmorejo pravilno reči. Mogoče so prej se ukvarjali z drugimi glasovi oziroma pač traja nekaj časa, ker vzrok za to, da otrok nepravilno izgovarja R, je pogosto ta, da ima slabše gibljiv jeziček, lahko ima pritrjeno to podjezično vez, krajšo, in takrat seveda je treba ogromno vaj. Jaz rečem otrokom taka vsakodnevna telovadba kot športniki, ki skozi trenirajo, da imajo mišice, da so eksplozivni, da so hitri in tako naprej. Tako mi treniramo ta jeziček, da pride do tistih finih gibov, ki so potrebni za to, da otrok potem pravilno reče R. Zdaj, seveda je razlika, recimo, če je otrok star 4 leta in če ne reče R, se ne moremo kar potolažiti, vse do 5. leta ima pa čas. Je zelo različno, ne? Če otrok recimo pri 4 letih še ne izgovarja glasu R, recimo namesto riba reče liba, in pri tem vidimo, da ima jeziček gibljiv, da ko rečemo, da ne da jeziček proti nosku, da ga lepo izplazi, naredi špiček in se z lahkoto oblizne, potem je velika verjetnost, da ta R bo rekel dokaj hitro. Če pa je recimo enako 4-letni otrok, namesto riba reče jiba in tudi namesto lejev govori j, in pri tem ugotovimo, da jeziček s težavo stegne iz ust, da ga s težavo da proti nosku, da je malo zadebeljen, malo okorn, takrat je pa tu že čas, da se prej, a ne, začnejo delati te vajice, da bo nekako do šole to že urejeno in da bo že tu pravi R. Tako da so tu razlike v tem, zakaj otrok ne reče R, ja, ne? Nekateri samo, ker ne znajo nastaviti jeziček na pravo pozicijo še, drugi pa zaradi tega, ker imajo okoren jezik, tretji pa spet zato, ker imajo v okolju napačen model, recimo kdo od staršev pogrkuje in otrok to enostavno posnema. Tako da vzroki so različni, vsekakor mora logoped otroka videti pravočasno, da potem da ustrezne vajice in bi rekla, da za R ni bližnic, da je res, res treba vaditi vsak dan, če hočemo, da rezultat pride dokaj hitro.
Marija je poklicala, lepo zdrav.
Dobro jutro. Najprej bi pozdravila gospo Levčevo, sem bila že na njenih predavanjih, ko vrtcu delam, pa vem, da ima dobro svetuje. Imela bi pa vprašanje glede svoje vnukinje. Stara je dobra 3 leta in dobro razumeva, ima govorne organe tudi dobro razvite, posluša, ampak ona ponavlja prvi zlog v besedi spusti, pa drugega nekak dvakrat ponovi. Recimo reče, namest piškot, reče šaškot, dinozavr, recimo zazavr.
Ja.
Kaj je to? No, potem pa, če jo popravimo, pa da rečem ponovi, pa pravilno ponovi. A je prav, da jo prekinjamo in da ponavlja za nami ali jo pustimo?
Ne, v spontanem govoru jaz otroka ne bi prekinjala. Ne? Dajte si te besede, kjer so težave mogoče izpisati, pa rečete, zdaj pa gremo mi malo vaditi govora, ne? In takrat, ko vadite, ko so te vaje, takrat ona to za vami ponavlja. V govoru, ko otrok hiti, ko hoče predati neko sporočilo, nekaj povedati, je to lahko za njega zelo moteče, vse na začetku, a ne? In takrat vi za njo samo mimo grede pravilno ponovite to besedo za njo, a ne? Potem, ko bo pa čas za vajice, pa to vadite. Ko bo to toliko zvadila, da bo z lahkoto za vami ponavljala, takrat pa potem seveda v spontanem govoru tudi lahko že opozarjate. Dokler se pa otrok še nekako muči in pri tem zelo zaostavlja, je pa za njega lahko neprijetno.
Kadar hiti še večkrat, več besed tako ponovi, predvsem to daljše besede, ja.
Ja, se je še, se je še, je še majhna, ima še čas, da se tudi to uredi, pa mogoče tudi, kadar berete pravljice, če takrat za vami ponavlja besede, takrat jo lahko, a ne, kadar je neka umirjena aktivnost, da ima čas ponavljati za vami. Kadar pa na hitro nekaj sporoča, takrat je pa jaz ne bi prekinjala.
Ja, mogoče, da je vprašanje zastaviš to besedo, pa potem ponovi, pa da...
Tudi, a ne, da vi pravilno ponovite, pa potem nekako vprašanje tako postavite in probate, če bo to besedo že pravilno. Važno je, da jo zna, takrat, ko je umirjena, že pravilno povedati. Ne. To pomeni, da jo boš časoma tudi vnesla v govor.
Aha, to pa zna.
Ja.
Tako.
Hvala lepa, gospa Marija.
Ja?
Srečno nasvidenje. 01512-10000, naša telefonska številka. Naša gostja današnja logopedinja Simona Levc bo z veseljem odgovorila na kakšno vaše vprašanje. Rekli sva, črka R je problem, potem pri otrocih recimo opazimo tudi menjavo teh zlogov. Ne? Gospa je omenila en primer, sama se spominjam, da ni bila pšenica, ampak špenica, da niso bile kumare, ampak kulame, ne? To je verjetno dokaj pogost pojav.
Ja, v razvoju govora ne pride tudi do teh menjav, ko otrok še razvija govor, ko se še uči teh besed in je to v nekem obdobju čisto normalno in se ravna tako, kot sem zdaj povedala te gospe babici. Ne? Mi za otrokom pravilno ponovimo to besedo, s časoma je bo tudi otrok povedal pravilno. Tu ne gre za, ne moremo reči, da gre za govorno motnjo. Je v bistvu ena stopnja, ko otrok razvija svoj govor in poskuša in pridejo ven različni zlogi in se lahko tudi ta vrstni red zamenja. Pametno je te, vse to je verjetno malo besed, ki tako izstopajo, da se jih mogoče starši res izpišejo in potem v določenih trenutkih z otrokom poskušajo, če že gre to pravilno povedati in povadijo v neki taki besedni igrici. Ne pa, kot sem že rekla, v spontanem govoru ne prestano zahtevati od otroka, naj to pravilno ponavlja.
Sičniki in šumniki so druga težava, mislim, da tudi kar pogosta, da jeziček torej uhaja med zobe, ko izgovarjajo te črke.
Ja, sičniki in šumniki so kar pogosti tudi še pri šolski populaciji, a ne zdaj, tudi so različni vzroki, zakaj otrok napačno izgovarja sičnike in šumnike. Lahko je ta medzobna izreka, ko jeziček uhaja ven, lahko je, jih izgovarjajo na način, da zrak uhaja ob strani, lahko na način, da menjajo sičnike in šumnike, a ne, in zato vsi ti načini zahtevajo pač potem posebno logopedsko obravnavo, otroka je treba slišati in povedati, na kak način starši z otrokom potem to vadijo. Nič se seveda ne da čez noč, da se pa to lepo odpraviti, tako da vsak dan jo vajo, je to čisto lepo gre nazaj in se kasneje, ko je otrok nekako v šoli ali po višjih razredih sploh nikjer ne pozna, da je te težave sploh imel.
Sodelovanje staršev, otrok, učitelja ali pa vzgojitelja in logopedinje je zelo pomembno. Kje se največkrat zatakne? Kako pomembna je ta doslednost?
Ja, največkrat se zatakne pri doslednosti staršev. Ne? Jaz po izkušnjah, ko recimo učiteljici v razredu rečem, da en otrok prihaja zdaj iz govornih vaj, kjer ga je pa že tudi pri branju, recimo potrebno opozarjati, da določene glasove pravilno prebere in potem spontanem govoru, se zelo dosledno držijo tega, ne? Pri določenih urah, kjer to lahko. Včasih zmanjka doslednosti staršem doma, jaz verjamem, da tudi zaradi pomankanja časa ali pa se mogoče otrok njim malo lažje upira kot učiteljici ali vzgojiteljici. Jaz bi rekla, da tu kar taka ena nežna doslednost staršev, da je to en del dneva. Ko začnejo enkrat obiskovati logopeda in delajo vajce, naj bo to dnevna rutina, tako kot je umivanje zob, tega ne spustimo, tako naj tudi vajc ne bi izpustili. Ne? In dokler starši otroku dovolijo, da manipulira, da se izgovarja, je to stalno lahko bojno polje. Ko pa otrok enkrat vidi, da to pač je del dneva, da starši v tem ne popuščajo, to sprejme za svoje in povadi tiste 15 minut vključi v svoj dnevni urnik, dnevno rutino in takrat potem to vse lažje steče. Jaz drugače nisem zelo za nagrajevanje otrok, ampak pri vajicah, ki dolgo trajajo recimo za R ali kakve druge vaje, tam pa rečem staršem ne naredijo en plakat in lepijo sončke ali nalepkice, celo če se otrok spomni sam, da naredi vaje, dobi en sonček za to, če se potem vaje še naredi, seveda ima kar dva sončka v enem dnevu in prej pride do tiste magične številke 30, 30 ali kolikor jo določijo, in takrat svetujem staršem, ne vem, neko skupinsko aktivnost, grejo skupaj nekam, neki skup počnejo, da je pač darilo mogoče ni ravno materialno, ampak v tem, da imajo čas drug za drugega in si malo spremenijo dan ali pa večer in otrok potem sledi temu cilju. Včasih jih je treba malo spodbuditi, pa starši sebe tudi na tak način, da jih otrok opominja, ne, potem so lažje dosledni in je super, če to tako steče.
Nekateri otroci jecljajo, kje so pa tukaj vzroki? Ali lahko smo mirni, češ v nekem obdobju pride jecljanje in se jim mudi, ni še govor toliko spreten, da bi lahko hitro povedali naenkrat in bo minilo, ali niti ne? Ali je treba tukaj tudi ukrepati?
Ja, če pride, čisto odvisno, kdaj se to jecljanje pojavi. Ne, če pride v tem obdobju, ko se otrokov govor še razvija, se pravi od enega do štirih let, štirih pa pol, potem rečemo, da je to na nek način to razvojno jecljanje, ki se pojavi v fazi razvoja govora. Običajno takrat, ko misel prehiteva govor, ko otrok hoče zelo hitro nekaj povedati, zelo veliko ve, hoče veliko povedati, pa ne more in pride do tega zatikanja. Zdaj, kadar gre samo za zatikanje, ki je lahko kar močno, pa se ob tem ne pojavijo tiki, kot so kako mižikanje z očmi, zategovanje bradice, sukanje glave, če je brez tikov, takrat govorimo o tem razvojnem jecljanju, ki verjetno samo po sebi tudi potem tako, kot je prišlo, tudi izgine. Kadar pa se pojavijo tiki, tudi če je jecljanje v tem zgodnjem obdobju, takrat je pa treba poiskati pomoč in nasvet logopeda, da potem starši pravilno ravnajo in lahko že kar zgodaj se začne z nekimi osnovnimi vajami. Praviloma, v večini primerov v tem obdobju gre za razvojno jecljanje, ki se pojavi čez noč in potem po nekaj tednih, mesecih tudi izgine, če starši pravilno ravnajo. Ne? Pravilno pa ravnajo na način, da ne poudarjajo tega, da otrok jecla, da se mu zatika, da skušajo to preslišati, da je za njih pomembna vsebina otrokovega govora, ne kako pove, da takrat ob dnevih, ko je zatikanje, več otroka ne silijo preveč v te govorne aktivnosti, ampak z njim recimo takrat več prepevajo, se igrajo druge igrice, da mu ustvarjajo eno mirno okolje, potem to običajno tudi izgine. Ne rabijo si nalagati neke teže, kaj so naredili narobe, da otrok je cla. Nekateri pač imajo šibko točko govor in se vse pozna takrat potem, ko otrok zboleva, ko je mal pod stresom, bo tega jecljanja več. Ne? Drugi dan bo tega jecljanja manj, ampak mora v določenem obdobju pa to jecljanje izveneti. Če ne, potem seveda se poišče pomoč logopeda, tudi na tem področju se da kar lepo delovati z nekimi vztrajnimi vajami.
Pomembno pa je verjetno, da ne priganjamo, da nismo nestrpni, ko otrok tako govori. Ne?
Ta ja, naša mirnost. Otrok mora videti, da smo mi pri tem mirni, da ga imamo čas poslušati. Bolj to, kot da mu neprestano govorimo, bolj počasi povej, ker takrat usmerjamo njegovo pozornost na govor, česar ne želimo. Je važno, da smo mi umirjeni, da vidi, da imamo čas prisluhniti, če je še več sorojencev naj, mu pustijo, da dokonča, da pove do konca. Ne? Običajno veliko krat je cla kak fantek, ki ima zelo govorečo sestrico in sploh ne pride do besede, ker ga neprestano prekinja. Ne? Tako da mora videti tudi iz okolja, da ima čas, da nekaj pove. Ne? Prav tako v vrtcu vzgojiteljice že vedo, da jih ne opozarjajo, da tudi skozi kake pravljice, kdaj otroke opozorijo na to, da zafrkavajo na nek način otroka, ki je cla, tako da so tudi vzgojiteljice v vrtcih že zelo dobro ozaveščene o tem, kako ravnati.
In vsekakor lahko poveva, da so pri razvoju govora pomembnejše zgodbe, pomembnejše je branje, kot pa risanke.
Ja, jaz vedno poudarjam pomen pravljic. Včasih, ko ni bilo toliko te tehnologije, smo res sami veliko brali in še prej vsaj meni so starši oziroma mama veliko brala, pripovedovala pravljice in jaz pravim, da je to velika dota za življenja. Ne? In enkrat sem na enem predavanju ravno omenila pomen pravljic in je ena mama rekla, kje pa imam čas za to. Ne? In sem potem rekla tem staršem, če se štejete in iskreno se štejete minute, ko tipkate po telefonu, ko ste na Facebooku, ko ste za računalnikom, pa ni to ravno službeno, ne govorim zdaj v tem obdobju, ko smo vsi za računalnikom, v obdobju izven tega. Če to se štejete, je to verjetno pol ure na dan. Pravljica vam vzame manj kot pol ure. Če smo pol še mal nežni z otrokom, mogoče pridemo na pol ure dragocenega časa, ki je resnično prava dota za življenje. Pri pravljicah se otrok umiri, poslušanje razvija, to slušno pozornost, ne, ima starša samo zase, če je starš odložil mobitel nekje izven otrokove sobe ali dnevne sobe, kjer se bere, in dobiva ta knjižni jezik, struktura govora, vse se pri pravljicah uravna, da ne govorim tudi o vzgojnem pomenu nekaterih pravljic, ne, lahko tudi pomirijo otroka pred spanjem in tako naprej. Jaz pravim, da vsake minute, ki jo starš posveti tehnologiji, takrat, ko je otrok še buden in rabi njegovo pozornost, vsake minute je škoda. In če seštevamo te minute, potem pridemo na to, koliko dni, mesecev ali celo kako leto življenja smo otroku ukradli na račun tega, ker se nam je bolj pomembno zdelo videti, kaj nam na Facebooku sporočajo, ne vem kdo, prijatelji, kot pa to, da otroka dejansko vidimo, se mu posvetimo in si zvečer vzamemo tistih 15 minut časa, da mu preberemo pravljice. Meni je to izredno, izredno, izredno pomembno. Včasih, recimo, moja prijateljica ima vnučka in vnukinjo na drugi lokaciji, ne more jima zvečer kot babica prebrati pravljic, pa je zelo dobra v tem. Pri njih tehnologija služi v ta namen, da jim zvečer po telefonu prebere pravljico vsaj trikrat na teden, da je takrat mamica malo prosta, oni so v povezavi z babico in babica jima bere. Tako da lahko mogoče kdaj tudi na tak način, če starši nimajo časa, če ne zmorejo, pravljica naj bi bila stalnica.
Pa naj ne bo zadrega, češ nisem profesionalni bralec. Ne?
Nikakor ne, nikakor ne. Otroci poslušajo z velikimi očmi, tudi zelo slabega bralca, oni ne ocenjujejo našega branja. Oni čakajo na to našo bližino, na vsebino, na to, kaj se bo zgodilo. Super je, če kdo zna pravljice tudi pripovedovati, si jih izmišljati, če v to vključi tudi otroka, da si tudi on izmišlja, da otrok razvija domišljijo in tako naprej. Tako da, če imate v družini nekoga, ki pripoveduje pravljice, je to še lepše.
Mira je poklicala, lepo zdrav.
Ja, dober dan. Veste kaj, jaz bi pa za mojega vnuka povedala. Tretji razred je hodil in 2 leti je hodil k logopedu in ni mogel govoriti, ne vem koliko besed, črt ni mogel izgovarjati. Pa smo se matrali, nič. Potem je šla pa ta stara gospa v stran logopedinja, so pa eno mlado dal in je ta prvo uro porajtala, da ima fantek jezik spodraščen. In potem smo šli, da mu je tisti jezik odrezal v Ljubljan. In tako je bilo dobro. Poglejte, kaj so bili to, ne?
Ja.
Ja.
Napreduje tudi tukaj verjetno znanost, marsikdo ni pozoren na prave stvari, ne?
Ampak takrat, mislim, je rekel Ljubljan, ko je iz bolnice prišel, mu bi mogli jeziček odrezati od spod, ne?
Ja, priraščen jeziček, ne?
Ja. Poglejte, tri razred je hodil, pa niso poradili,
Ja.
kaj je to narobe, ne?
No. Hvala lepa, Mira, ja.
S to kratko podjezično vezjo je tako, včasih so jo kar zelo pogosto rezali, zdaj pa veliko manj, ker se da s temi vajami za R zelo lepo tudi raztegniti ta podjezična vez. Jaz verjamem, da delo prve logopedinje ni šlo v nič, da se je jeziček že toliko razgibal do trenutka, ko je bil potem prerezan na ta podjezična vez, da je potem lahko hitro rekel R. Brez teh prejšnjih vaj bi kljub temu, da bi jeziček to podjezično vez odrezali, moral narediti določeno število vaj za gibljivost jezika, da bi potem otrok R lahko rekel. A ne? In jaz lahko samo rečem, da je ta logopedinja dobro pripravila otroka na izreko glasu R. Tisto rezanje tele vezi je bila pa potem samo pika na i. Možno, da bi v kratkem času tudi brez tega rekel R, da je bil jeziček že tako pripravljen. Ne? Ne vem, ker nisem videla stanja, ampak včasih recimo starši tudi vmes med obravnavo zamenjajo logopeda. Tudi k meni je že prišel kdo, ki je bil prej pri drugi logopedinji in so zelo vadili za R. Jaz sem pa pol mogoče sam dala ene druge vajice, en drug način in je potem otrok hitro rekel R, ampak vsekakor se je poznal trud že prej staršev otroka in pa prejšnjega logopeda, da potem hitro pride do neke izgovorjave. Tako da čisto nobena vajica ne gre v nič. Je kar prav, da se je delalo tudi že prej.
Hvala lepa, Simona Levc, za sodelovanje v svetovalnici, za vse te odgovore in pojasnila. Seveda vemo, kako pomembno delo opravljate vi. Samo za konec me zanima, ali pa vas bolj otroci vidijo kot zdravnico ali kot učiteljico?
Mene učiteljico. Nimam bele halje.
Velja.
Tako da, ja.
Hvala lepa za sodelovanje, veliko uspeha pri vašem delu vam želimo in seveda, da bi bilo otrok z govornimi težavami čim manj.
Hvala.
Srečno. Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.